dear fathers, brothers, sisters, and in Christ Jesus.
Dargie brāļi un māsas Kristu.
I'm not going to give a long homily.
Es neteikšu garu homīliju.
What happened to the light?
Kas notika ar gaismu?
Hallelujah.
Hallelujah.
We are the children of the light.
Mēs esam gaismas bērni.
Please put the light.
Slavēsim gaismu.
Thank you. I know certain places they want to make the homily romantic.
Dažās vietās grib to homīlijas teikšanu darīt tādu romantisku.
Giving attention to the preacher.
Bet vērība būtu arī sludinātā.
The preacher is Jesus the Lord.
Īstais sludinātais ir Jēzus.
You heard the gospel.
Mēs dzirdējām evaņģēliju.
Mother Mary came to meet Jesus in the crowd.
Tātad sieviete nāca satikt Jēzu pūli, pie pūļa.
And then a woman said,
Un sieviete sacīja,
Blessed is the womb that gave birth to Jesus.
Svētīga miesa, kas ir nesājusi Jēzu.
And you heard the answer of Jesus.
Un mēs dzirdējām Jēzus atbildi.
Blessed are those who keep the word of God.
Svētīgi tie, kas klausās Dieva vārdu.
And according to Saint Matthew,
Un Mateja evaņģēlijā vēl teikts,
Those who keep my words are my brothers, my sisters.
Tie, kas klausās Dieva vārdi, mani brāļi un māsas.
That means, if we keep the commandments of God and follow Jesus, ja mēs, we are greater than Mother Mary.
Ja mēs ievērojam Dieva baušļus, tad patiešām esam brāļi un māsas.
We are more blessed.
Esam vēl svētīgāki.
But we have to follow Jesus by keeping the commandments.
Bet mums jāseko Jēzum ievērojot baušļus.
Jesus said many times, if you love me, keep my commandments.
Jēzus teica, ja jūs mani mīlat, ievērojiet manus baušļus.
By going to the church and saying many times, I love you, Jesus, I love you, Jesus. You cannot love Jesus.
Un arī ejot uz baznīcu un tikai sakot, es mīlu Jēzu, ar to vēl nepietiek.
All this praising, worshiping, singing should end up in one word, love.
Un arī visai slavēšanai būtu jātiecas uz to mīlestību.
Loving God and loving others.
Dieva un tuvāko un citu cilvēku
mīlestību. And they are the two greatest commandments of God.
Šī ir divi vislielākie baušļi.
And when we do that, We are blessed kad mē, and we follow Jesus.
Kad mēs to darām, mēs esam svētīgi un sekojam Jēzum.
Then the Lord Jesus will call us brothers, sisters.
Tad Jēzus mūs sauks par brāļiem un māsām.
Yeah, if you are really keeping the God, keeping the word of God.
Ja mēs tiešām ievērosim Dieva vārdu.
Jesus will come near and say, you are my brother, you are my sister, you are my mother, you are my father.
Jēzus mums teiks, tu esi mans brālis, mana māsa, mans tēvs, mana māte.
We can have a personal relationship to Jesus.
Un tā būs mūsu personīgās attiecības ar Jēzu.
Yeah, my children, we have to make this personal relation to Jesus.
Jā, mani bērni, mums ir jāveido šīs personīgās attiecības ar Jēzu.
We must be able to see Jesus always in our life.
Mums vienmēr ir jāredz Jēzus klātbūtne mūsu dzīvē.
You know the name of Jesus, Emmanuel, God with us.
Jēzus vārds arī nozīmē Emmanuel, Dievs ar mums.
That was his promise after his resurrection. I'll be with you till the end of the world.
Jēzus arī solīja, es būšu ar jums visās dienās, līdz pasaules beigām.
He's walking with us.
Viņš iet kopā ar mums.
He's holding our hands and walking.
Viņš tur mūs pie rokas un iet ar mums.
He comes even to the small, what called, niche of others.
Viņš tātad izpaužās pat visīkākajās lietās vai situācijās.
You know, Jesus said, even your hairs are numbered.
Jēzus teica, pat jūsu mati ir saskaitīti.
My God, when we comb the hair, how many hair fall down?
Iedomāsimies, mēs taču, kad matus... Ķemējam daudzi arī izkrīt. Mēs nekad tos neskaitam. Bet Jēzus to skaita. Viņš zina katru matiņu. Tas nozīmē, cik ļoti viņš mūs
mīl.
Bet lai piedzīvotu šo mīlestību, jābūt svētiem. Jēzus teica, ja jūs teiksiet tikai kungs, kungs, jūs neieiesiet Dievu valstībā. Bet tikai tad iesiet, kad izpildīsiet Dieva gribu. Kāda ir Dieva griba pret jums, mani bērni? Holiness.
Hallelujah.
Hallelujah.
So keep that always in the heart.
Neaizmirstiet to, turiet to savā sirdī.
And live a life of holiness.
Un dzīvojiet saskaņā ar svētumu.
It's not impossible.
Tas ir iespējams.
Made possible by the Holy Spirit.
To dara iespējams svētais gars.
You know the name of the Spirit is Holy Spirit.
Mēs zinām, ka saucam garus par svēto.
The third person of the Trinity is Holy Spirit.
Trešā dievišķā persona ir svētais gars.
It is he who sanctifies us.
Viņš mūs svēdara.
So open your heart and pray to the Holy Spirit.
Tāpēc atvērsim sirdis un lūksim svēto garu.
Recently, when Pope Francis went to Poland for the youth program,
kad pāvests devās nesen uz Poliju jauniešu dienu ietvaros,
Pope Francis said the best prayer a Christian should make is Come Holy Spirit, come Holy Spirit.
Pāvests Francis arī teica, vislabākā lūkšana, kāda būtu kristiešiem, ir nāc svētais gars.
Hallelujah. So, several times during the day, you must invoke the Holy Spirit. Come Holy Spirit, come Holy Spirit.
Un dienas laikā būtu vairāk kārt jāsauc, nāc svētais gars.
And when the Holy Spirit comes in our life, we will be in friendship with Jesus.
Un kad svētais gars ienāk mūsu dzīvē, mēs būsim draudzībā ar Jēzu.
Also, we will be in friendship with God the Father.
Būsim arī draudzībā ar Dievu Tēvu.
And when the Father, Son are in us, we are holy.
Un tad arī caur šo Tēva svētdarītāju, mēs esam svēti.
We are the temples of God.
Mēs esam Dieva svētnīca.
Yeah, the temple is here in our heart.
Mūsu sirdīs ir šī svētnīca.
So the Holy Spirit bring Jesus and the Father in our heart, in our life.
Un svētais gars ir tas, kas ievieš mūsu sirdīs Tēva un Dēla klātbūtni.
So we are walking with the Trinity.
Un mēs tātad ejam kopā ar trīsvienīgo Dievu.
Our Christian life is a trinitarian life.
Mūsu kristīgā dzīve ietver šo trinitāro aspektu.
Yeah, always holding the hand of God the Father.
Vienmēr turot pie rokas Dievu Tēvu.
And always having the presence of Jesus.
Un arī Dieva Jēzus klātbūtne.
Experiencing healing, liberation, love.
Dziedināšanu, mīlestību, atbrīvošanu.
Even when there is sickness, pain, we'll be able to say, praise you, Jesus.
Un tad, kad mums ir slimība, un sāpes mēs varētu slavēt Dievu.
You know, from my own example.
Jūs zināt no mana piemēra.
You know, I am paralyzed.
Es esmu paralizēts.
I am on the wheelchair.
Es atrodos šajā riteņkrēslā. Un atkarīgs no citiem.
Also, I have much pain.
Un man ir arī sāpes.
Many sleepless nights.
Bieži arī naktīs es nevaru gulēt.
But I am not depressed.
Bet es neesmu depresijā. Neesmu bēdīgs. Vai jūs redzat mani bēdīgu?
Why? No.
Kāpēc?
Because I know Jesus has a plan.
Jo viņš zina, ka jo es zinu, ka Dievam ir plāns.
His plan is not my plan.
Tas ir viņa plāns, ne
my
manējais.
Plan may be to get up and walk and dance and jump.
Manējais plāns būtu skriet apkārt un lēkāt.
But his plan is that I should be humble and sit on a wheelchair.
Bet viņa plāns ir, lai es būtu pazemīgs un sēdētu riteņkrēslā.
Hallelujah. When I see people walking, I should not be jealous.
Kad es redzu cilvēkus, kuri staigā ar kājām, man nevajadzētu būt skaudīgam.
I never feel jealous when others are walking and jumping.
Es neesmu skaudīgs, kad redzu citus lēkājam un skrienam.
I accept, this is my God's plan.
Es pieņemu šo savu stāvokli.
All God plan is for our good.
Visi Dieva plāni attiecībā uz mani ir labi.
What I should do? Thank you, Jesus.
Man jāsaka vien pateicība Jēzum.
Hallelujah. Sometimes there may be financial crisis.
Dažreiz var būt finansu krīze.
Or physical illness.
Fiziskā slimība.
Sometimes the dear ones will die.
Dažreiz kāds no mīļajiem nomirst.
Maybe the father, mother.
Varbūt tēvs vai māte.
Husband, wife.
Vīrs vai sieva.
Maybe children.
Varbūt pat bērni.
Maybe by accident.
Varbūt pat nelaimes gadījums.
But in all those moments, a Christian should be able to say, Lord, I rejoice in you, I praise you.
Bet kristiešiem būtu visā šajās situācijās jāpriecājas un jāslavē Dievus.
That's right, through St. Paul, Jesus said,
jo svētais caur svēto Pāvilu teikts,
rejoice in the Lord always. Again I say, rejoice.
Priecājieties, kungā, es vēlreiz saku, priecājieties.
You know, Paul wrote this when he was in the prison.
Un Pāvils rakstīja šos vārdus, kad bija cietumā.
Perhaps none of us experienced the life in the prison.
Vai mēs esam tā piedzīvojuši cietumu?
Hard life.
Tā ir sāpi, smaga, nu, sāpi, grūta.
I rejoice in the Lord.
Grūta pieredze, bet viņš teica, es priecājos Kungā.
So, at every moment of our life, my dear children, we should rejoice in the Lord.
Tātad mums būtu jāpriecājas Kungā katrā mūsu dzīves brīdī.
And a Christian should never say, I'm depressed.
Un kristietim nebūtu jāsaka, es esmu depresijā.
Those who say depressed are not meeting Jesus here in the heart.
Tātad tie, kuri ir depresijā, tie īstenībā nav satikuši vai nesatiek Jēzu savā sirdī.
Those who are depression, open the heart.
Tātad tie, kuri ir depresijā, lai atver sirdis.
Receive the Holy Spirit.
Lai saņem svēto garu.
He's a spirit of joy.
Viņš ir prieka gars.
And he'll bring Jesus and the Father in your life.
Un viņš ienesīs dzīvē Tēvu un Jēzu.
Then holding his hands, we'll say, praise you, Jesus, thank you, Jesus, hallelujah.
Un tad mēs varēsim izstiepjot rokas slavēt, pateikties Jēzum.
That is Christian life.
Tāda ir kristīga dzīve.
That is Catholic life.
Tāda ir katoliska dzīve.
That is charismatic life.
Tāda ir harizmātiskā dzīve.
Not putting the head on the shoulder and saying, I'm depressed.
Nevis vienkārši salikt rokas uz galvu uz rokām un teikt, es esmu depresijā. Jēzus vēlas, lai mēs visi priecātos.
Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice.
Priecāsimies Kungā vienmēr. Priecāsimies Kungā vienmēr. Atkal es saku, priecāsimies.
Priecāsimies. And again I say, rejoice, rejoice, rejoice. And again I say, rejoice, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice, rejoice, rejoice. And again I say, rejoice, rejoice, rejoice. And again I say, rejoice. Closing the eyes, keeping the hand on the chest, bring all our prayers.
Aizvērot acis, mēs tagad lūkšanā koncentrēsimies.
Let's pray for our Holy Father.
Lūksimies.
Let's pray for our bishop.
Lūksimies par mūsu bīskapu.
We heard the words of Archbishop. Let's pray for him.
Mēs arī dzirdējām arhibīskapu, lūksimies par viņu.
Pray for us, priest, who are here. Pray for us, priest.
Lai mēs jūs lūdzaties par mums priesteriem, kas esat šeit, kas esam šeit.
Pray for all the priests whom you know.
Lūdzaties par priesteriem, kurus jūs pazīstat.
Pray for your parish priest.
Lūdzaties par jūsu prāvestu draudzē.
Pray for your spiritual director, confessor.
Lūdzieties par jūsu bikstēvu un garīgo tēvu.
Pray for all priests.
Lūdzieties par visiem priesteriem.
Pray for more vocations to priesthood.
Lūdzieties par aicinājumiem uz priesterību.
Pray for religious sisters and their vocation.
Lūdzieties par religio, par klostermāsām.
We need more priests, more nuns in our country.
Mums vajadzīgi vairāk priesteru, klostermāsas.
Pray for your own family.
Lūdzieties par savu ģimeni.
Pray for all families.
Lūdzieties par visām ģimenēm.
Let's pray that family be sanctified, unified.
Lūdzieties, lai ģimene būtu svētdarīta, vienota.
Let our children grow up in holiness in our families.
Lai bērni mūsu ģimenēs aug svētumā.
Pray for the families.
Lūdzieties par mūsu ģimenēm.
Let's pray for the whole Catholic Church.
Lūdzamies par visu katolisko baznīcu.
We know everywhere persecution, bloodshed, killing.
Arī tur, kur notiek vajāšanas, asins tiek izlieta.
Let's forgive the persecutors.
Lai tiek piedošana būtu arī tiem visiem vajātājiem.
Let's pray for them.
Lūksimies par
viņiem. Let's not feel any anger to the ISIS or Boko Haram, any terrorists.
Lai mums nebūtu nekādu dusmu pret ISIS un arī
Let's
visiem teroristiem. Piedosim viņiem, lūksimies par viņiem.
Pray that our church be unified, church be holy.
Lūksimies, lai baznīca būtu vienota un svēta.
Let's pray for our country.
Lūksimies par mūsu valsti.
Let's pray for our president or
par mūsu
prime
prezidentu,
minister.
Premjerministru.
Pray for all those who govern our country.
Par visām amatpersonām.
And putting the hand on the chest, pray for your own personal intentions.
Un tagad uzliekot roku uz krūtīm, lūksimies par mūsu personīgiem nodomiem.
Maybe you want a healing.
Varbūt vēlamies dziedināšanu.
Perhaps you want to get a work, a job.
Varbūt kādu darba vietu atrast.
Perhaps you want to have a house or a room.
Varbūt dzīves vietu atrast.
Perhaps you have no children, you married life, you want children.
Varbūt bērnus vēlaties, ja nav ģimenē.
Perhaps you want life, find a life partner and get married.
Varbūt jūs vēlaties dzīves biedru atrast.
Pray for all your spiritual and material intentions.
Lūdzieties par visiem garīgajiem un materiāliem nodomiem.
Pray with hope.
Lūdzieties cerībā.
Lord, look at these people.
Kungs uzlūko šos ļaudis, kas lūdzas.
I bring all their prayers and keep them in the pattern and chalice with the bread and wine.
Visas šīs lūkšanas saliec uz šī patēnā, kas tur hostija un vīnā, kas tiks salikts.
When you change them miraculously in your body and blood, do miracles in the lives of these people.
Tāpat kā maize un vīnu tu pārvērt, tā pārvērt arī mūsu šos nodomus.
Lord Jesus, look at their heart.
Uzlūko mūsu sirdis.
Accept them and their prayers.
Pieņem tās un arī mūsu lūkšanas.
Give them whatever they want according to your will.
Un dod to, kas saskan ar tavu gribu.
Yes, I believe. Today, no.
No?
Tomorrow, enough. Okay.
Now, priests will say intentions.
No, we can continue with the mass. Enough, I said all the intentions. Enough.
Okay, no more.
Offer
no.
Tree. No, offer tree. Yes, We continue offering ourselves during the offertory.
Tagad turpināsies svētā mise ar upurdāvanu salikšanu.